Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арыбаңыз, бүгүн 24-июнь, күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Экс-президент Алмазбек Атамбаев ага коюлган дооматтардын баарын калп деп мөздөп, керек болсо курал менен коргонорун жарыялады.
Балдар, байке сизди кайтарабыз деп. Менде винтовкасы да бар, тапанчасы да бар. Мен өзүмдү өзүм коргоп калам десем болбой атат.
АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Иранга кайрадан эскертүү берди.
Neither Iran nor any other
Иран болобу, же кас маанайдагы башка тарап болобу, АКШнын кылдаттыгын жана этияттыгын алсыздык менен алмаштырып албашы керек.
Атбашы районунун Акмуз айылындагы 20 окуучуда альбакоккоз корту бар экени аныкталды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Канымгүл Элкеевага берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Стамбул мэрин шайлоодо кайрадан оппозиция өкүлү алдыга чыкты. Жекшембиде өткөн мэр шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык, оппозициядагы элдик республикалык партиянын талапкери Экрем Имамоглу добуштардын 53% ашыгын алды. Анадолу агенттигинин маалыматына ылайык, президент Режеп Тайып Эрдоган жетектеген Ак партиясынын өкүлү мурдагы премьер-министр Биналы Йылдырым 45% тегерегинде добуш топтоду. Быйыл 31 марттагы мэр шайлоодо 2002-жылдан бери бул шаарды колдон чыгарбай келген Ак партиянын талапкери утулуп, оппозициянын өкүлү Имамоглу жеңүүчү деп жарыяланган. Ал Йылдырымдан 15 000 добуш көп алып, 18 апрелде кызматына киришкен болчу. Бирок Ак партия добуш берүүдө мыйзам бузууларды жүйө келтирип кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылган эле. Экс-президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Кундуз Жолдубаева 1-май райондук сотунун экс-президенттин үй бүлөсүнө тиешелүү банктык эсептерди алуу боюнча чечимине карата тактоо киргизди. Ал сот экс-президенттин үй бүлөсүнүн депозиттик эсептери жана кутучалар боюнча документтерди алдын ала кабарлабай туруп алууга макулдугун бергенин билдирип чыкты.
Сот коммерциялык банктардан экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсүнүн депозиттик эсептери жана кутучалары боюнча документтерди жада калса, алдын ала кабарлабай туруп алууга макулдук берди. Алмазбек Шаршеновичтин жеке өзүнүн депозиттик эсеби, ал тургай банктык кутусу да жок. Үй бүлө мүчөлөрүнөн эч ким кутуларды ижарага да алып пайдаланбайт.
Жолдубаеванын белгилешинче, банкта бир гана Раиса Атамбаеванын депозиттик эсеби болсо ага да камак салынган. Жолдубаева тараткан маалыматта сот чечим кабыл алган адамдардын тизмеси бүт туугандардын чөйрөсү болуп чыкканы, ал одоно түзүлгөнү жана анда Раиса Атамбаеванын маркум агасы да бар экени белгиленген. 1-май райондук соту экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсүнүн банк кутусу жана депозиттик эсеби боюнча документтерди алууга уруксат бергенин 23-июнда Тазабек басылмасы жазып чыккан. Маалыматта мындай чечим соттун 19-июндагы токтомунун негизинде айрым адамдардын коммерциялык банктын уячаларындагы 2009-жылдан берки депозиттик жана башка эсептери операциялары тууралуу документтерди алууга уруксат бергени айтылат. Токтомго ылайык, тизмеге экс-президент Алмазбек Атамбаев жана анын үй бүлөсү, туугандары жана башка жарандар кирген. Муну менен сот тергөө тобунун өтүнүчүн канааттандырган. Атамбаевди кылмыш жообуна тартыш үчүн кол тийбестиктен ажыратуу жөнүндө сунуш 20-июнда парламентте 100% менен колдоо тапкан. Депутаттык комиссиянын корутундусунда Атамбаевга 6 пункттан турган айыптоо тагылып, башкы прокуратурага жөнөтүлгөн. Соттон бул тууралуу маалымат алууга азырынча мүмкүн болгон жок. Прагада премьердин иштен кетишин талап кылган ири акция өттү. Уюштуруучулар Летна паркындагы акцияга 250 000 киши катышканын билдирүүдө. Бул санды көз карантысыз булактар азырынча ырасташы элек.
Наша земля имеет много больших проблем, а влада их не решит.
Биздин өлкө көптөгөн ири проблемаларга туш болууда, өкмөт аларды чечкен жери жок. Анткени премьер-министр өз маселесин кантип чечүүнү гана ойлонуп жатат. Сот жоопкерчилигине тартылуу коркунучу бар, өзүнүн маалымат каражаттары бар. Чек салык төлөөчүлөрдүн чөнтөгүнөн төлөнгөн каражаттан субсидия алган олигархтын өкмөт башчынын башкаруусуна жол берүү туура эмес. Биз буга көз жумуп отурбайбыз деп билдирди уюштуруучулардын бири Микулас Минар. жатканар. Жекшембидеги митинг өлкөдө 1989 жылы коммунисттик бийлик кулагандан берки эң ири каршылык акциясы катары мүнөздөлүүдө. Мындай нааразылык Андрей Бабишке тагылып жаткан коррупция боюнча айыптар себеп болду. Учурда ага каршы Евробирмиктин фондорунан айланасында көз боемочулук боюнча иликтөө жүрүп жатат. Чехиядагы эң бай адамдардын бири деп мүнөздөлгөн 64 жаштагы Бабиш өзүнүн күнөөсү жок экенин билдирип келет. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Иранга кайрадан эскертүү берди. 23-июнда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен Иерусалимдеги жолугушуусунда ал эч ким Иранга жакынкы чыгышта аңчылык кылуу укугун бербегенин айтып, бул өлкөнүн бийлигин Вашингтондун этияттыгын алсыздык катары кабыл албоого үндөдү. 20-июнда Тегеран америкалык чалгын дронун атып түшүргөндөн кийин АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга сокку уруу планын жактырып, бирок ал операцияны кайра токтоткону кабарланган. Ленин райондук соту УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматынын Бишкектеги мурдагы эки мэри Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовду кошкондо 5 кишини биринчи тергөө абагына которуу өтүнүчүн карайт. Бул тууралуу Азаттыкка адвокат Сергей Слесарев билдирди. Жактоочу АКСтин жетекчисинин эксмерлерди кармоо иштерине тиешеси жоктугун, аларды башка жака которуу өтүнүү менен ал кызматынан кыянаттык менен пайдаланып жатканын билдирүүдө. Өткөн аптада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мекемесиндеги убактылуу кармоочу жайында орун калбай калгандыктан мурдагы эки мэрди номер биринчи тергөө абагына которууну соттон өтүнгөн. Бүгүн Борбор Азиядагы Америка университетинде Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүгө арналган эл аралык конференция өтөт. Анда өкмөттүн туризмди өнүктүрүү стратегиясы боюнча маалымат берилет. Ошондой эле экологиялык туризмди өнүктүрүү чаралары менен көйгөйлөр, тышкы туризмди өнүктүрүү сапатты жакшыртуу маселеси талкууланат. Ошондой эле президенттин алдындагы өнөр жай жана ишкерликти өнүктүрүү комитетинин биринчи жыйыны да бүгүн өтмөкчү. Бул тууралуу президенттик аппараттан кабарлашты. Комитеттин биринчи жыйынында өнөр жайдын азыркы абалы, анын ичинде кайра иштетүү жана жеңил өнөр жай тармагы, көйгөйлүү маселелер жана өнүгүүсүн кароо пландалган. Мындай комитетти түзүү боюнча жарлыкка Сооронбай Жээнбеков мамлекет башчы былтыр декабрда кол койгон.
Рахмат Ханымгүл Элкеева тааныштырган окуялардын кененирээк мазмуну Азаттык чекит орг интернет баракчабызда да бар. Эми Кыргыз гидрометеорология борборунун маалыматы. 24-июнда Нарын облусунун кээ бир райондорунда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда өткүнөтү күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар жайт. Абанын температурасы Чүйдө, Баткенде, Ошто, Жалал Абадда 29-34, Таласта 27-32, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 17-22. Бийик тоолуу райондордо 6-11 градус болот. Бишкекте жаан чачын жок, абанын табы 31-33 градусту түзөт. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Экс-президент Алмазбек Атамбаев ага коюлган дооматтардын баарын калп деп мүнөздөдү. Ал бул тууралуу 22-июнда Кой Таш айылындагы үйүндө тарапташтары менен жолукканда айтты. Аталган жолугушууда Атамбаев сотко да барбай турганын, керек болсо курал менен коргонорун жарыялады. Саясат талдоочулар мурдагы президенттин кескин билдирүүсү Кыргызстандын коомдук саясий турмушуна терс таасирин тийгизерин эскертип, бийлик менен оппозицияны ымалага келүүгө чакырып жатышат. Бакыт Төрөгелди уулу толугураак кеп салат.
Алмазбек Атамбаев катышкан мындай жыйындар буга чейин Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын кеңсеси жайгашкан медиа форум имаратынын алдында бир нече жолу болгон. Бул ирет экс-президенттин тарапташтары Атамбаевдин Кой Таш айылындагы үйүнө чогулушту. Ага Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын депутаттары Карамат Орозова, Асел Кудуранова, Анвар Артыков жана Чүй, Ысык Көл, Талас облустарынан келген айтылган адамдар катышты. Алар президент Сооронбай Жээнбеков Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарына каршы саясий куугунтук кылып жатат деп Жээнбековдон бийликтен кетишин талап кылышты. Жыйында Алмазбек Атамбаев сөз сүйлөп, жогорку кеңеште ага коюлган дооматтарга кескин жооп берди.
Мына азыр могу ушактарды мага жала жабайын деп атат, көрөсүңөр, бириси да чындык эмес. Баардыгы ыплас бир калптар. Сооронбай менен парламент бир театр кылып атат, Атамбаевди соттойт деп соттойбуз депчи. Мен алардын сотуна бара турган адам эмесмин. Мен Кудайдын сотуна даярмын, элдин сотуна даярмын, тарыхтын сотуна даярмын.
Атамбаев азыркы бийлик мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду коргоп жатканын дагы бир жолу кайталап, Сапар Исаков баш болгон КСДПнын бир катар мүчөлөрү Матраимовдун кызматтан алынганына байланыштуу абакта отурганын айтты. Ошондой эле бул жыйындын уюштурулуп калуу себебине токтолуп, акыркы күндөрү ага Чүй облусунун тургандары аны коргойбуз деп келип жатышканын, керек болсо өзү курал менен коргонорун билдирди.
Балдар акыркы жолу жолукканда мурдагы күнү өзүнчө бир график түзүп алыптыр. Момча кишиден күнөө келебиз. Байке сизди кайтарабыз деп. Мен айтсам да болбой койду ачык айтам. Болбой жашат. Мен айтмайм, менде винтовкасы да бар, тапанчасы да бар. Мен өзүмдү өзүм коргоп калам десем болбой атат.
Мурдагы президенттин тарапташтарынын кой таштагы жыйыны Алмазбек Атамбаевдин макамын алып, жоопко тартуу аракеттеринен кийин болду. 20-июнда Жогорку Кеңеш экс-президент Алмазбек Атамбаевди статустан ажыратуу жана күнөө коюу жөнүндө токтом кабыл алып, Атамбаевга коюлган дооматтарды текшериш үчүн башкы прокуратурага жиберген. Мунун алдында Атамбаевдин дарегине айтылып жаткан 9 айыпты иликтеген депутаттык комиссия анын 6-ону негиздүү деп тапкан. Эгерде башкы прокуратура кылмышын козгоого негиз тапса, кайра парламентке кайрылат. Аны Жогорку Кеңештин 3/2 80 депутат колдосо, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдан макам алмакчы. КСДП фракциясынын депутаты Анвар Артыков Кой Таш айылындагы Атамбаевдин үйүндө өткөн жыйында мурдагы президентке коюлган дооматтар боюнча мындай деди.
Эгер ушундай мыйзамсыздык уланып кетсе, эртең Алмазбек Шаршентовдорду отургузуп койсо, ун чыкпай отурсак, жагага жол берсек, тарыхыбыз эмне болот?
Саясат талдоочулар Алмазбек Атамбаевди жоопко тартуу боюнча акыркы аракеттер экс-президентти буга окшогон кескин билдирүүлөрдү жасап, радикалдуу кадамдарга барууга түртүп жатат деп баа беришүүдө. Саясий эксперт Марс Сариев Кыргызстанда саясий кырдаал күндөн күнгө куурчуп баратат деп эсептейт.
Азыркы бийлик сүйлөшүш керек, себеби Кыргызстан жалпы утулат да. Атамбаев менен бир сөз табышып, мен ойлойм, каналдар бар, муну токтотконго болот, себеби ему терять нечего, ончен бул идет ва-банк.
Ал эми Жогорку Кеңештин экс депутаты Исмаил Саков Атамбаев менен анын тарапташтарынын жыйынындагы билдирүүлөрүн сынга алды.
Эгерде мыйзамды өзүнүн элин, өзүнүн статусун, өзүнүн үй бүлөсүн сыйласа, ачык керек болот, баарыңар чыдагылагын, андан көрө мага ден соолукту каалагылагын, мен кудай буюрса сот ошо сот болсун, ачык сотто келип катышкылагын, өзүмүн күнөөсүн күнөөм жоктугун мен далилдеп беремин деп айтыш керек да.
Президенттин аппараты Алмазбек Атамбаевдин жана анын тарапташтарынын дооматтарына жооп бере элек. Атамбаев ар бир билдирүүсүндө сөз кылган. Райымбек Матараевдин мүлкүн болсо экономика кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат дагы деле иликтеп жатканын кабарлоодо. Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев Кыргызстандын экономикасы артка кетип жатканда учурдагы саясий окуялардын ага кошул ташыл болуп атканына кейиди.
Бул жакшылыкка алып келчү деле эмес болуп атат. Азыр Кыргызстанга тынчтык керек болуп турат, азыр стабилдүүлүк керек болуп турат да, өзгөчө ушул 2019-2020 жылдары
парламент Алмазбек Атамбаевга президент болуп туруп бийликти узурпациялап учка кылмыштуу топ түзгөн Атамбаевдин тапшырмасы менен кирмтөөл Азиз Батукаев мыйзамсыз бошотулган жана анда коррупциялык иштер орун алган, кылмыштуу жол менен табылган акчаны адалдаштырган, Бишкек жылуу электр борборун модернизациялоо боюнча келишимге жана оңдоп түзүүдөгү коррупциялык иштерге аралашкан, Бишкекке көмүр жеткирүүчү компаниянын кызылчылыгы коргогон деген дооматтарды коюп жатат. Анын ичинде Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарынын жыйыны өткөн Кой Таш айылындагы салган тамынын жери мыйзам салынган деген да айып бар. Бакыт Төрөгүлдү уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Иранга кайрадан эскертүү берди. Ал тапта Кошмо Штаттар өткөн аптада Ирандын аскердик компьютердик системасына кибер чабуул уюштурганы белгилүү болду. Иран президенти Хасан Роухани Вашингтонду жакынкы чыгыштагы чыңалууну күчөтүп жатат деп айыптады. Иран менен АКШнын ортосундагы соңку кайым айтышуунун чоожайын Кубат Касымбеков айтып берет.
Иран АКШнын пилотсуз учагын атып түшүргөндөн бери Вашингтон менен Тегерандын ортосунда кайым айтышы күчөдү. 23-июнда АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен Иерусалимдеги жолугушуусунда Тегеранга эскертүү берди. Ал Иранды Вашингтондун этияттыгын алсыздык катары кабыл албоого үндөдү. 20-июнда Тегеран америкалык чалгын дронун атып түшүргөндөн кийин АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга сокку уруу планын жактырып, бирок ал операцияны кайра токтоткону кабарланган. Трамп 22-июнда бул маалыматты ырастап, операцияны токтотуу боюнча чечимине бир америкалык генералдын аба соккуларынан 150 ирандык каза табышы мүмкүн экенин айтканы себеп болгонун билдирген. Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон президент Трамп Иранга каршы соккуларын ушул жолу гана токтотконун эскертти.
Иран болобу же кас маанайдагы башка тарап болобу АКШнын кылдаттыгын жана этияттыгын алсыздык менен алмаштырып албашы керек. Аларга жакынкы чыгышта аңчылык кылуу укугун эч ким берген эмес. Президент Трамп жума күнү айткандай, биздин армиябыз жаңыланган жана дүйнөдөгү эң мыкты армия. Иранда АКШга каршыбы же дүйнөгө каршыбы айтор өзөктүк курал болбошу керек.
Деген Болтон санкциялар Ирандын ээсин оодарып жатканын белгилеп, дүйшөмбү күнү Тегеранга кошумча санкциялар жарыяланарын айтты. Иран АКШнын дрону өлкөнүн аба мекиндигин бузганы үчүн атып түшүрүлгөнүн билдирсе, Америкалар бул пилотсуз учак Ормуз кысыгынын айланасындагы эл аралык акваторияда бутанга алынганын белгилеп келет. Канча да дрон атып түшүрүлгөндөн бир нече саат өтпөй Кошмо Штаттар Ирандын аскердик компьютердик системасына кибер чабуул койгону эми белгилүү болууда. Вашингтон Пост басылмасы аты аталбаган америкалык расмий өкүлгө шилтеме кылып, мындай кибер чабуулдарга президент Дональд Трамп макулдук бергенин жазып чыкты. Басмалын маалымат боюнча, бул чабуулдардан кийин Ирандын ракеталарды учуруучу системасынын иши үзгүлтүккө учураган. Associated Press агенттиги бул чабуулдар өзгөчө Ирандын ислам революциясынын сакчылар корпусун бутага алганын маалымдады. Пентагон бул маалыматты растай элек. Дональд Трамп ишен бүгүнкү сөзүндө Иран менен тез арада кепке келүүгө даярдыгын ишарат кылып, бул кадам АКШнын санкцияларынан улам кризиске кептелген Ирандын экономикасын кайра жандандырууга жардам берерин айткан. Ал эгер Иран өзөктүк куралынан баш тартса, бул өлкөнүн эң мыкты досу болууга даяр экенин да белгилеген. Америка тараптын мындай сыны менен сунуштарына 23-июнда Ирандын президенти Хасан Роухани жооп кайтарып, АКШны чөлкөмдөгү чыңалууну күчөтүп жатат деп айтты. Ушул эле күнү Ирандын ислам революциясынын сакчылар корпусунун жогорку командири Голам Али Рашидта өз өлкөсү согушту каалабай турганын, бирок коркунучтун жана агрессиянын бардык түрүнө жооп берүүгө даяр экенин белгиледи. Жекшемби күнү Ирандын парламентинде да АКШнын дарегине сын айтылды.
Биздин өлкө аларга оңой эле баш ийип калбайт. Биз бекем турабыз. Америка жана анын уюшкан топтору Иран алардын коркутууларына жеңил эле багынып бере койбостугун түшүнүшү керек. Биз тирүү турган чакта каршылык көрсөтүүдөн тайбайбыз.
Деп билдирди Иран парламентинин спикеринин орун басары Масуд Пезешкиян. Айтор Оман булугунда мунай ташыган кемелерди бутага алган июн айынын башындагы чабуулдан жана америкалык дрон атып түшүрүлгөндөн бери жакынкы чыгышта абал ушинтип чыңалып турат. 23-июнда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш да Перс булугунда кырдаалды курчутуудан карманууга чакырды. 2015-жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектеши керек эле. Бул үчүн Ислам Республикасына салынган эл аралык санкциялар алынган. Былтыр 8 майда президент Дональд Трамп АКШ макулдашуудан чыгып жатканын жарыялап, бул кадамынын себеби катары келишимге Ирандын баллистикалык ракеталарды чыгаруу программасы кирбей калганын, Тегеран жакынкы чыгыштагы террордук топторду колдоп жатканын көрсөткөн. Иран өзөктүк келишимдин шарттарын аткарып жатканын билдирип, АКШнын андан бир тараптуу чыкканын сынга алып келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азыр Азаттык радиосунан жаңылыктарыбыздын темаларын эскерте кетели. Стамбул мэрин шайлоодо кайрадан оппозиция өкүлү алдыга чыкты. Экс-президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Кундуз Жолдубаева 1-май райондук сотунун экс-президенттин үй-бүлөсүнө байланыштуу банктык эсептерди алуу боюнча чечимине карата тактоо киргизди. Прагада премьер-министрден иштен кетишин талап кылган ири акция өттү. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Иранга кайрадан эскертүү берди. Лин райондук соту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматынан Бишкектин мурдагы эки мэри Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовду кошкондо 5 кишинин 11-кылуу тергөө абагына которуу өтүнүчүн карайт. Эфиопия армиясынын башкы штабынын жетекчиси генерал Сэр Макконенди баш калаа Аддис-Абебада өз жан сакчысы атып өлтүрдү. Бүгүн Борбор Азиядагы Америка университетинде Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүгө арналган генералдык конференция өтөт. Алдыда жаңырган кабарлардын толугураак бөлүгүн Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Эми башка баянга өтөлү. Ат башы районунун Акмуз айылындагы 20 окуучуда альвеококкоз курту бар экени аныкталды. Мындай жыйынтыкты Бишкектен келген дарыгерлер чыгарышкан. Бирок жергиликтүү дарыгерлер бул илдетке чалдыккандардын саны мынчалык көп болбош керек эле деп күмөнөйдө турушат. Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянын угалы.
Айылда окуучулар жылына бир жолу мед кароодон өтүп турушат. Бирок аймакта ооруканада дарт аныктоочу аппараттын жоктугунан бул иш чара үстүртөдөн эле болот. Мындан улам оор илдетке кабылгандар качан оорусу күчөп, ооруканага кайрылмайын алдын ала иштери дээрлик жүрбөйт.
Биз эми окуучуларды өткөзгөндө бизде бул жерден ден соолугун карап ооруган жок, ооруган эмес ошолорду эле өткөзөбүз. Анан альвеококкос оорусу боюнча биз аны өткөзө албайбыз. Себеби бизде УЗИ аппараты жок. Ал альвеококкос УЗИ аппараты аркылуу гана билинет ооруганы. Если признактар болуп ошол бала ооруп келсе, биз аларды тийиштүү жерлерге направлениясын берип, УЗИлерге жиберип, бирсыйра обследованиядан өткөзүп келишин суранабыз.
Бирок борбордон келген дарыгерлер менен мектеп окуучуларынын саламаттыгын текшерип, 20 өспүрүмдө альвеококкос курту бар экендигин аныкташты. Мындай жыйынтык айылдыктарды кооптондуруп койду, дейт Акмус айылынын тургуну Апал Абдыразакова.
Кайсы үйгө барсаң эле болсо бир экиден ит, мышык бар. Анан көнчөсүн ошондон кетип атат дагы, андан башка эмне. Мышыкты көп ойноот балдар. Анан колдон жуубайт, чай ичишет, тамак ичишет, ушундон эле кетет да анан итти көп колдонушат. Анан итти атал деп барса чыгарбайт үйүнөн, байлап коюшат. Бизге капка жок, бизге болгон. Анан ал кетсе ит кабап кеткенден кийин, эметкенден кийин анан көптөрү ит кабап атат.
Деген менен Акмус айыл өкмөтүнүн башчысы Нурланбек Исаев жергиликтүү бюджеттен ит атууга жылына каражат бөлүнүп турарын айтты. Азыр ал айылда ит мышыктар калбай калган деп ишендирди.
Ит атуу боюнча 30,000 сом бөлүнгөн биздин жергиликтүү бюджеттен. Нарын Акотсаев менен келишим түшүп биргеликте быйылкы жылы 121 ит атылды, 150 ит атылмакбыз. Акыркы 4 жол окуусунда иттердин жоктугуна байланыштуу ошо атылбай калды иттер. Быйыл болсо ушуну алдын ала эрте даярданып, ушу ит мышыктарды жок кылуу боюнча жана башка иштерди алып баруу боюнча алдын ала даярдыктарды көрүп атабыз.
Акмус айылында эхинококкос жана альвеококкос илдеттерине шектүү саналган малдын ички органдарын зыянсыздандыруу үчүн 12 метрлик беккари чуңкуру бар. Аны иштеткен ветадис Талант Салаев малдын өпкө борун 100 сомдон сатып алып турат. Ага да айыл өкмөттөн 15,000 сом бөлүнгөн.
Мурда караганда көп келет. Азыр дагы байкашка салып келдим. 5-6 күндөрү алам ар жумада. Элдер көнүп калды, кээде айыл ичинде аралап жүргөндө токтотуп алып байкашыма салып беришет. Эми тияка бара албайт экенбиз, ала кеттик. Алып келип кайра салып койдум.
Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча башкармалык ит мышыктан топуракта калган заңында альвеококкос жана эхинококкос сыяктуу боордун мите курттары жуулбаган жер жемиш аркылуу жугарын эскертет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кескелдирик чечүү дагы бир өсүмдүк табылды. Лингвисттер Кытай тибет тилдеринин үйбүлөсү 7000 жыл мурда пайда болгон дешет. Робот автокөлүк Швецияда жүк ташый баштады. Чыгармачыл адамдардын мээсинде элестетүү булчуңу күчтүү болору аныкталды. Илим жана техника түрмөгүнүн алкагында кесиптешим Амирбек Азам уулу ушул кабарларга кененирээк токтолот.
Кескелдирик жеген өсүмдүк табылды. Жырткыч өсүмдүк кара кочкул сарацения деп аталат. Саламандра кескелдиригин жечүү өсүмдүктү Канаданын Гуэльф университетинин биологдору Онтарио провинциясынын Алгонкин парк коругунан табышты. Изилдөөчү Патрик Малдаван былтыр август-сентябрь айларында 100 ашык кара кочкул сарацениянын кумура баштыгын текшерип, саламандранын балдарынын 1/5 жырткыч өсүмдүккө жем болгонун тактаган. Бул учурда тегеректеги көл көлмөлөрдөгү саламандралардын амфибиялары личинкаларынан чыгышып кургакка азык издегени агылып жөнөшөт. Жырткыч өсүмдүк олжосун кумурага окшош жалбырактары менен кармайт. А кумура тузакка түшкөн амфибиялар 3 күндөн 18 күнгө чейин жашайт. Андан кийин жамгырдын суусунда чирип жок болушат. Амфибиялардын узундугу 5 сантиметрге жуук болот. Алар этчегич өсүмдүктүн баштыгына курт кумурскаларды жегени киреби же башпа негиздеп киреби, аны окумуштуулар дагы изилдешмекчи. Робот автокөлік Швецияда жүк ташый баштады. 13-чи июнда Гетеборг портунда бир нече Volvo Vera автокөлігі ішке чықты. Айдоочусу жок робот автокөлік жүк салынган контейнерлерді 40 км саат ылдамдык менен ташыйт. Жаңа автокөлік жүк тартуучу Volvo Trax электро автокөлігінің негізінде жасалғандықтан анын трансмиссиясын жана аккумуляторын колдонот. Шассиси жана кузову универсалдуу кылып жасалгандыктан 4 дөңгөлөктүү робот автокөлүк деңиз жана авиациялык контейнерлер салынган стандарттуу прицептерди ташууга ыңгайлашкан. Vera робот автокөлүктөрү бир ишкананын же порттун территориясында иштегенде диспетчердик борбор аркылуу өз ара маалымат алмашып турушат. Бул аларга транспорт агымын оптималдуу пайдаланууга, жүктү белгиленген графикти бузбай ташыганга, өз ресурсун үнөмдүү иштеткенге мүмкүндүк берет. Натыйжада жалпы чыгым азайып, каражат үнөмдөлөт. Ызы чуусу аз жана нөл эмиссиялуу автотранспорт каражаттары келечекте логистикада маанилүү роль ойнойт, дейт Volvo Trax компаниясынын вице-президенти Микаэл Карлсон. Анын айтышынча, бара-бара Vera жүк тартуучу машинасы дагы чоң ылдамдыкта сынала баштайт. Кытай түбөт тилдеринин үй бүлөсү кантип пайда болгон? Тилдердин бул үй бүлөсүнө Кытай, Тибет, Бирма сыяктуу абалкадагы тилдер жана бүгүнкү 400-дөн ашык тил кирет. Ал тилдерде Кытай, Индия, Бирма жана Непалда 1.4 миллиард киши сүйлөйт. Кытай Тибет тилдери болжол менен 7200 жыл мурда түндүк Кытайды байырлап таруу өстүргөн фермерлер арасында пайда болгон. Француз жана немис алымдары мындай бүтүмдү байыркы жана бүгүнкү 50 Кытай Тибет тилдерин филогенетикалык жактан изилдөөнүн негизинде жасашты. Соңку 10,000 жылда батышта жана Евразиянын чыгышында дүйнөдөгү тилдерден эки эң ири үй бүлөсү пайда болгон. Бул эки үй бүлө дүйнө калкынын дээрлик 60% түзөт. Ал элдерден 3.2 миллиарды Индо-Европа жана 1.4 миллиарды Кытай Тибет тилдеринде сүйлөшөт. Тилдердин дүйнөдөгү эң көп түрдүүсү Кытай Тибет бүлөсү. Ал өзүнө түрдүү морфологиялык системаны Кытай, Бирма, Туссия сыяктуу обочолонгон тилдерден тартып, Дзян жана Кирати тилдери сыяктуу полисинтетикалык тилдерди камтыйт, дейт француз илимпозу Гийом Жак. Чыгармачыл адамдын мээси кандай иштейт? Жазуучулар, сүрөткерлер, актерлор менен режиссерлор мээнин кыялданууга, элестетүүгө, фантазияга жооп берген бөлүгүн башка адамдарга караганда мыкты пайдаланышат. Муну АКШнын Дартмурт коллежинин окумуштуулары аныкташты. Доцент Меган Мейердин айтымында, мисалы жазуучулар бөлөк бирөөнү өзүнө бейтааныш ландшафтын ичинде элестетип, көз карашын сүрөттөп бере алат. Чыгармачыл адамдар 5 жашында өздөрүнө дос ойлоп табат. Өспүрүмдүк курагында болочокку сүйгөн кызын көз алдына элестетишет. Ер жеткен кезинде ийгиликке жетүүнүн, сатып алчу үйүнүн планын иштеп чыгышат. Саякатка барчу өлкөлөрүн пландашат. Ушундан улам илимпоздор такай тобургуткан бейсболчулардын колу, спорт менен машыктаган адамдардын колуна караганда күчтүү болгондой эле, чыгармачыл адамдар да күчтүү элестетүү булчуңдарына ээ деп түшүндүрөт.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Эми үн режиссер Айбек Асылбеков болуп жатат. Уктуруубуз бир саамдан кийин кайрадан уланат. Бишкекте саат 10 болду. УБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 24 июнь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкек жылуулук электри борборун жаңылоодогу коррупция боюнча айыпталган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков президентке кайрылуу жасап, аны эки жүздүүлүккө айыптады.
Анда бийлик менен макул болбогондорду эмне күтөөрүн көрсөтүү менен башкаларды коркутуу бизди мыйзамды аткарганыбыз үчүн айыпташууда деп жазылган.
Украинанын конституциялык соту парламенттик шайлоону мөөнөтүнө мурда өткөрүү чечимин мыйзамдуу деп тапты.
Изначально наши оппоненты.
Албетте, биздин оппоненттер эски мектептин саясатчылары. Азыр аларсыз эч ким мамлекетти башкара албачыдай түр көрсөтүп жатышат.
2018 жылдын башынан бери Кыргызстанды кыйноону алдын алуу боюнча улуттук борборуна 238 арыз даттануу түштү. Алдыда мына ушул жана башка темадагы баян маектерди уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсүнүн банк кутусу жана депозиттик эсеби боюнча документтерди алууга сот уруксат бергени кабарланууда. Бишкектин 1-май райондук соту 19 июндагы токтомунун негизинде айрым адамдардын коммерциялык банктын уячаларындагы 2009 жылдан берки депозиттик жана башка эсептери операциялары тууралуу документтерди алууга уруксат бергенин Тазабек басылмасы жазды. Маалыматка караганда, бул токтомго экс-президент Алмазбек Атамбаев жана анын үй бүлөсү, туугандары жана башка жарандар кирген. Муну менен сот тергөө тобунун өтүнүчүн канааттандырган. Экс-президент Атамбаевди колдогон КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Кундуз Жолдубаева 1-май райондук соттун экс-президенттин үй бүлөсүнө тиешелүү банктык эсептерди алуу боюнча чечимине карата тактоо киргизип, мындай чечим тизмедеги адамдарга алдын ала маалымат берилбестен кабыл алынганын айтып чыкты.
Сот коммерциялык банктардан экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсүнүн депозиттик эсептери жана кутучалары боюнча документтерди жада калса, алдын ала кабарлабай туруп алууга макулдук берди. Алмазбек Шаршеновичтин жеке өзүнүн депозиттик эсеби, ал тургай банктык кутусу да жок. Үй бүлө мүчөлөрүнөн эч ким кутуларды ижарага да алып пайдаланбайт.
Жолдубаеванын белгилешинче, банкта бир гана Раиса Атамбаеванын депозиттик эсеби болсо, ага камак салынган. Жолдубаева тараткан маалыматта сот чечим кабыл алган адамдардын тизмеси бүт туугандардын чөйрөсү болуп чыкканы, алоодону түзгөнү жана анда Раиса Атамбаеванын маркум агасы да бар экени белгиленген. Соттон бул тууралуу маалымат алуу азырынча мүмкүн болгон жок. Атамбаевди кылмыш жообуна тартыш үчүн кол тийбестиктен ажыратуу жөнүндө сунуш 20-июнда парламентте 100 добуш менен колдоо тапкан депутаттык комиссиянын корутундусунда Атамбаевка 6 пункттан турган айыптоо тагылып, башкы прокуратурага жөнөтүлгөн. Стамбул мэрин шайлоодо кайрадан оппозиция өкүлү алдыга чыкты. Жекшембиде өткөн мэр шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык, оппозициядагы элдик республикалык партиянын талапкери Экрем Имамоглу добуштардын 53% ашыгын алды. Анадолу агенттигинин маалыматына ылайык, президент Режеп Тайып Эрдоган жетектеген Ак партиянын өкүлү мурдагы премьер-министр Биналы Йылдырым 45% тегерегинде добуш топтоду. Быйыл 31 марттагы мэр шайлоодо 2002 жылдан бери бул шаарды колдон чыгарбай келген Ак партиянын талапкери утулуп, оппозиция анын өкүлү Имамоглу жеңүүчү деп табылган. Ал Йылдырымдан 15 000 добуш көп алып, 18 апрелде кызматына киришкен болчу. Бирок Ак партия добуш берүүдөгү мыйзам бузууларды жүйө келтирип, кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылган. Прагада премьерден иштен кетишин талап кылган ири акция өттү. Уюштуруучулар Летна паркындагы акцияга 250 000 киши катышканы билдирүүдө. Бул санды көз карандысыз булактар азырынча ырасташ элек.
Наша земля имеет много больших проблем, а влада их не решит.
Биздин өлкө көптөгөн ири проблемаларга туш болууда өкмөт аларды чечкен жери жок, анткени премьер-министр өз маселесин кантип чечүүнү гана ойлонуп жатат. Сот жоопкерчилигине тартылуу коркунучу бар, жетектөөчүнүн өкмөттү башкаруусуна жол бербешибиз керек. Биз Андрей Бабиштин отставкасын талап кылабыз деп билдирди акциянын уюштуруучуларынын бири Микулас Минар. Мындай нааразылыкка өлкөнүн премьер-министри Андрей Бабишке тагылып жаткан коррупция боюнча айыптар себеп болду. Учурдага каршы Евробиримдиктин фонддорунун айланасында көз боемочулук боюнча иликтөө жүрүп жатат. Чехиядагы эң бай адамдардын бири деп нөздөлгөн 64 жаштагы Бабиш өзүнүн күнөөсү жок экенин билдирип келет. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Иранга кайрадан эскертүү берди. 23 июнда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен Иерусалимдеги жолугушуусунда ал эч ким Иранга жакынкы чыгышта аңчылык кылуу укугун бербегенин айтып, бул өлкөнүн билигин Вашингтондун этияттыгын алсыздык катары кабыл албоого үндөдү.
Иран болобу же кас маанайдагы башка тарап болобу АКШнын кылдаттыгын жана этияттыгын алсыздык менен алмаштырып албашы керек. Аларга жакынкы чыгышта аңчылык кылуу укугун эч ким берген эмес. Президент Трамп жума күнү айткандай, биздин армиябыз жаңыланган жана дүйнөдөгү эң мыкты армия.
20 июнда Тегеран америкалык чалгын дронун атып түшүргөндөн кийин АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга сокку уруу планын жактырып, бирок ал операцияны кайра токтоткону кабарланган. Трамп 22 июнда бул маалыматты ырастап, операцияны токтотуу боюнча чечимине. Америкалык генералдын аба соккуларынан 150 ирандык каза табышы мүмкүн экенин айтканы себеп болгонун билдирген. Ленин райондук соту УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматынын Бишкектин мурдагы эки мэри Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовду кошкондо 5 кишини номер 1 тергөө абагына которуу өтүнүчүн карайт. Бул тууралуу Азаттыкка адвокат Сергей Слесарев билдирди. Жактоочу АКСтин жетекчисинин экс мэрлерди кармоо иштерине тиешеси жоктугун, аларды башка жака которуунун өтүнүү менен ал кызматынан кыянаттык менен пайдаланып жатканын билдирүүдө. Өткөн аптада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мекемесиндеги убактылуу кармоочу жайында орун калбай калгандыктан мурдагы эки мэрди номер 1 тергөө абагына которууну соттон өтүнгөн. Эфиопия армиясынын башкы штабынын жетекчиси генерал Сир Микконенди башкала Аддис Абебада өз жан сакчысы атып өлтүрдү. Армиянын кол башчысы өлкө түндүгүндөгү Амхар аймагында өкмөткө каршы уюштурулган төңкөрүш аракетин токтотуу операциясы маалында каза тапканын премьер министр Аби Ахметтин кеңсеси 23 июнда билдирди. Ишембинин кечинде Макконен менен кошо дагы бир генералды атып өлтүргөнү жан сакчы камакка алынганы белгилүү болду. Бүгүн Бишкекте туризмди өнүктүрүүгө арналган эл аралык конференция өтөт. Анда өкмөттүн туризмди өнүктүрүү стратегиясы боюнча маалымат берилет. Катышуучулар бул тармакты Кыргызстандын имиджин көтөрүү, тоолуу райондорго туристтерди тартуу, жайлоо туризм боюнча изилдөө материалдар менен таанышат. Ошондой эле президенттин алдындагы өнөр жай жана ишкерликти өнүктүрүү комитетинин биринчи жыйыны өтөт. Бул тууралуу президенттик аппараттан маалымат кызматы билдирди. Комитеттин биринчи жыйынында өнөр жайдын азыркы абалы, анын ичинде кайра иштетүү көйгөйлөрү маселелер өнүкүсүн кароо пландалган. Кыргызстанда туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин алдында комитет түзүү жөнүндө жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков былтыр декабрда кол койгон.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 24 июнда Нарын облусунун кээ бир райондорунда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл облуктарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүк күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар жайт. Абанын температурасы Чүйдө, Баткенде, Ошто, Жалал Абадда 29-34, Таласта 27-32, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 17-22 градус болот. Бишкекте жаан чачын жок, абанын табы 31-33 градусту түзөт. Бишкек жылуулук электри борборун жаңылоо долбоорундагы коррупция боюнча айтылып жаткан мурдагы премьер министр Сапар Исаков анын бөгөт чарасын узартууну караган сотто президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасады. Анда Сапар Исаков президент Си Цзиньпин менен болгон жолугушууда Кытайдын насыялык гранттык жардамы Кыргызстандын экономикасына жакшы таасир берип жатканын айтып, бирок ошол эле кезде бул долбоорду ишке ашыргандар сот жообуна тартылып жатканын белгиледи. Ал эми Исаковдун бул кайрылуусун талдаган башкы саясатчылар дин жүйөсү башкачараак. Бул тууралуу кубанчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
20-июнь күнү Бишкек шаардык сотунда мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун камакта калуу мөөнөтүн узартууга каршы доо арызы каралды. Соттон мурунку премьер-министр Сапар Исаков аларды абакта кармоонун себептерин сурап, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Анда бул жерде эмнеге отурганыбызды түшүнбөй жатам. Бул укуктук чеги жоктук. Бийлик менен макул болбогондорду эмне күтөөрүн көрсөтүү менен башкаларды коркутуу. Бизди мыйзамды аткарганыбыз үчүн айыпташууда деп жазылган. Ошондой эле ал айыптоо корутундусунда Сапар Исаков Кытай өкмөтүн кысымга алган деген кинеэ коюлганын айтып, Кытайдын бийлигин кысымга алгандай Исаков ким болуп калыптыр деген оюн билдирген. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков муну эки жүздүү тышкы саясат деп атады.
Лицемерная внешняя политика, как правило, приводит к краху страны. Жээнбеков во время встречи с Си Цзиньпином говорит, что кредитная и грантовая помощь Китая очень хорошо влияет на экономику Кыргызской Республики.
Эки жүздүү тышкы саясат мамлекеттин кыйрашын алып келет. Эмне үчүн мен бул чечимге келдим? Жээнбеков Си Цзиньпин менен жолугушуусунда Кытайдын гранттык жардамы Кыргызстандын экономикасына, энергетикалык өз карандысыздыгына абдан жакшы таасир берип жатат деп айтты. Ал абдан жакшы сөздөрдү айтты. Бирок сотто электр станцияларынын өкүлү жылдык электр борбору боюнча Кытай компаниясынын алдына коюлган максаттар ишке ашпаганын билдирди. Бул эмне? Бул эки жүздүүлүк. Ошондуктан мен буга көңүл буруп жатам. Өзүңөргө өзүңөр каршы чыкпагыла. Эгерде Кытайдын жардамы Кыргызстан үчүн абдан маанилүү деп айтсаңыз, анда сотто дагы ошол ойду карманыңыз. Кантип жепти оңдоо иштери өз максатына жетпей калды? Ал өз максатына жетти жана Кыргызстан Кытайдын алдына койгон бардык талаптарга жооп берет. Ошондой эле Кытай бийлиги бул мамлекетте Кытай компаниясына кепилдик берип жатканда долбоорду ишке ашыруунун сапаты жана мөөнөтү жагынан да жоопкерчилик алган.
Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков тергөө абагында отуруп, иштин бардык тарабын карап, долбоорду ишке ашыруудагы мүмкүн болуучу катачылыктарды кылдат талдап чыгышканын жазган. Бирок ал күн өткөн сайын өздөрүнүн кыймыл аракеттеринин бардыгы туура болгонуна ынанып, мыйзамдагы жана келишимдеги ченемдер так сакталган деген тыянакка келишкенин белгилеген. Бирок саясатчынын бул кайрылуусун талдаган парламенттин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутат Исхак Масалиев анын иштин маңызын эки жүздүү тышкы саясат дегенге оодара салып, долбоордун аткарылышы боюнча жоопкерчиликти бурмалап жатканын айтты.
Сапар айтса эле ушундай болуп калмак керек. Ал соттолуп аткан киши, конечно, айтаттыр, капачылыгын түшүнсө болот да, себеби ушул проектти ишке ашырып жылуу берип атат, электр энергия чыгып атат, анын көз карашы боюнча туура эле болду деп. Бирок биз комиссия айтпадык беле, биз негизи долбоор кредит алганы туура эле деп айттык. А бирок иштеткен маселе болуп турат да. Жана андай кымбат баалуу нерсе алган кандай чыкты, ушуну текшерип чыкпа деген тапшырма да келди. Долбоор өзү жакшы эле, бирок баасы аны иштетүү проблема болуп атпайбы? Канчалык деңгээлде туура келет, баалар, нарктар кандай болгон, ошол эле маселе болуп турат да. Ошондуктан бул эки жүздүүлүк деп мен айтпас элем. А негизи объект турат да.
Сапар Исаков бийликтин эң башкы максаты элге бейпил жашоо, энергетикалык көз карандысыздыкка өбөлгө түзүп, өлкөнү өнүктүрө турган улуттук долбоорлорду ишке ашыруу экенин кайрылуусунда белгилеп, аталган максаттар эң мыкты аткарылган деп эсептерин айткан. Ошондой эле мурдагы премьер-министр азыркы бийликти сынга алып, учурда кандай улуттук долбоорлор ишке ашырылып жатат деген суроо койду. Парламенттин Республика Атажурт фракциясынын депутат Кенжебек Бокоев бул кайрылууну экиге бөлүнгөн башкаруучу партиянын ичиндеги тирештин жыйынтыгы катары мүнөздөдү.
Эми муну ал өзүнүн оюн айтты да, оппонирует. Эми чын айтсам президент менен сүйлөгөндө эле мындай аналитический мындай детально карап атырмын, бирок уктамман Сапар Исаков айтканды. Он тоже премьер министр деңгээлинде иштеген адам, жалаң өзү международник да, его посадили, ал оппонировать этот оюн айтып атат. Эми мындай болуп калды го, бир партия СДПК бийликте, ошол эле СДПК оппозицияда, калган оппозицияга убакыт деле калбай калды го. Өзү бийликте өзү оппозиция болуп атат да.
Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков кайрылуусунда азыркы бийлик мамлекеттин өнүгүү жолун жок кылып жатканына карап тура албастыгын айтып, муну өзү отурган отургучту сындыра чабуу менен салыштырды. Ошондой эле ал канчалык каралоо жүргөнүнө карабастан чындык алар тарапта экенин айтып, анын бардыгы акыры ачыкка чыгарын белгиледи. Мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдыев баш болгон мурдагы 8 жогорку кызмат адамы Бишкек жээбиндеги коррупцияга айыпталып, сот жараяны башталган болчу. Анда жепти оңдоо үчүн Кытайдан алынган 386 миллион доллар насыянын ыксыз тарпталышы боюнча фактылар ачыкка чыккан эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эки миң он сегизинчи жылдын башынан бери Кыргызстандын кыйноону алдын алуу боюнча улуттук борборуна 238 арыз даттануу түштү. Бул тууралуу Азаттыкка курган маегинде мекеменин жетекчиси Нурдин Сулайманов билдирди. Ал жыл башынан бери кыйноого байланыштуу даттангандар салыштырмалуу азайганын да айтты. Маекти кесиптешим Ханымгүл Элкеева алды.
Нурлан мырза, мына 26-июнда кыйноо курмандыктарын колдоонун эл аралык күнү. Мунун алдында сиздер дагы иш чара өткөрдүңүздөр. Кыргызстанда жагдай кандай болуп атат? Бир топ иштер жүргөнү айтылып атат. Азайдыбы мындай факты?
Эми кыйноолор азайды деп айтыш кыйын азырчы. Бирок жанагы ошол эле баягы мындай буга чейинки колдонгон ыкмалар бар. Пакет кийгизүү, наручник менен батарейга эметип койгон күтүүлөр азайды да. Кыштын күнү муздак суу чачкан деген заявлемалар түштү. Андай азайды. Эми азыр көбүнчө эле баягы эле уктокмок алынган болуп атат да. Негизи мындай азайды же көбөйдү деген азыр так статистика бар, аныкташ кыйын да. Анткени прокуратуранын каза айып атат, биздики арыздын саны көбөйүп атат. 18-жылы биз эме индекс деп бир иликтөө өткөргөнбүз. Ошондо чоңжулоого катышкан жайгандардын 1/3 кыйноого дуушар болгонун айтышкан. Анан ошолордун ичинен канчасы тиги прокуратурага, омбудсменге, бизге кайрылбагандыгын дагы билбейбиз. Жайында күзгө чейин ошондой так эле ошондой иликтөө өткөрөлү деп атабыз партиялар мененчи, кыйноого каршы коалиция менен. Ошондо салыштырманы анализ кылып туруп анан айтсак болот. 18-19 салыштырмалуу ошондо көбөйдүбү, азайдыбы деген андай иликтөөнү азыр эч ким өткөрө элек да. Мындай салыштырманы анализ боло элек негизи.
Негизи кайрылгандар канча болуп атат сиздерге?
2018-жылы 238 арыз түшкөн бизге жалпы. Анын ичинен 123 арыз түздөн түз кыйноо фактылары боюнча, 53 катаал мамиле боюнча. 2019 беш айдын ичинде биздин дарекке 71 арыз түштү. Жалпы 27 арыз кыйноо фактылары боюнча, 14 катаал мамиле боюнча. Ушундай эле келип берсе жылдын аягына чейин мун азайышы мүмкүн 2018 менен салыштыргандачы. Анан ким билет?
Азыр бир катар экс чиновниктер абакта отурушат, аларга психологиялык басым болуп жаткандыгы айрым учурда айтылып калып атпайбы? Кыйноого даттангандар болгон жокпу сиздерге?
Эми саясатчылардын кармалышы боюнча ар дайым эле көмөктө көзөмөлдө. Анткени коомчулук дагы ушундай талап кылып атат. Укук коргоочулар дагы телефон чалышат, түздөн түз барып коргула эмне болуп атат, акыбалы кандай, ден соолугу кандай, кармоо шарттары кандай деп баарын эле барып атабыз. Эми колдон келишинче бирөөнү калтырбай анан эч кандайдыр бир кыйноо факты боюнча же катаал мамиле фактылары боюнча арыз түшө элек.
Буга чейин мисалы Шамил Атаханов дагы алдын ала текшерүүдөн өтпөгөнүн айтып чыккан эле.
Бузулуп атат деген эч ким кайрылган эмес. Ошол болгон эле ошол Шамил Атаханов кайрылган. Убактылуу кармоочу жайга киргизип жатканда ошо жанагы медициналык кордумду медициналык кароо болгон эмес деп ошону жазган. Аны биз прокуратура жибердик, прокуратуранын жообуна ала элекпиз. Кыйноо боюнча эч кимден арыз түшкөн жок. Ушу саясатчы экс чиновник эч кимден арыз түшкөн жок. Болгону да акытжол Салянова кирдик. Убактылуу кармоочу жайга киргенде дагы киргенбиз, могу тергөө жабатырына которулганда дагы киргенбиз. Ал киши болгон ошол жүрөгү ооруччал, анан тиги бул ошо стресс болот деп жүрөгү ооруччал, мүмкүн эки порок болгонмун тиги бул деген ошол маалыматты биз Таида Салянованын жанагы УКМКнын тергөө изоляторунабы же жаза аткаруу кызматынын изоляторунабы каякка киргизишти, бул эми сот чечип атпайбы. А мен юрист катары соттун чечимин мындай комментарий бербейт элем. Негизи мындай менин оюм боюнча эми УКМКнын тергөө изоляторунда камалса жакшы эле болот дейт элем да. Анткени жанагы мурунку ошол берилген кызматын эске алсакчы.
Жогоруда сиз кыйноонун айрым түрлөрү кыскарды деп айттыңыз да, азыр кайсы түрү колдонулат экен көбүрөөк?
Эми пакет кийгизүү кыскарды, бирок бар да андайчы. Көбүнчө ушу коркутуу, үркүтүү, наша салып коем деп коркутат. Жакындардын психологиялык басым, жакындарымдын ден соолугун ойлоо, коопсуздугун ойлоо деген анын эң мындай аябай тагаган эме бул утокмокко алынган да. Ар кандай мындай чапкылар, башка көзгө чапкылар, дубинка менен чабат, көбүнчө ушу салагандар.
Кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулаймановдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду Канымгүл Элкеева узатты. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Стамбул мэрин шайлоодо кайрадан оппозиция өкүлү алдыга чыкты. Сот экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсүнүн банк кутусу жана депозиттик эсеби боюнча документтерди алууга уруксат бергени кабарланды. Прагада премьердин иштен кетишин талап кылган ири акция өттү. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Иранга кайрадан эскертүү берди. Бүгүн Бишкекте туризмди өнүктүрүүгө арналган эларалык конференция өтөт. Эми кезекти эл аралык баянга берели. Украинанын конституциялык соту парламенттик шайлоонун мөөнөтүнөн мурда өткөрүү чечимин мыйзамдуу деп тапты. Жогорку Радада көпчүлүк мандатка ээ болууну көздөгөн партиялар өз катарларын тазалап, премьер-министрликти мээлеп турушат. Лаззат Жаныбек кызы кененирээк баяндайт.
Каждый кандидат, который желает потенциальный кандидат.
Украинада парламенттик шайлоого катышууну көздөгөн 14 партия борбордук шайлоо комиссиясында каттоодон өттү. Бул өлкөдө кезексиз шайлоо 21 июлга белгиленген. Депутаттыкка талапкерлердин документтери 25 июнга чейин кабыл алынат. Ал арада президент Владимир Зеленскийдин ilk кызматчысы партиясы депутаттыкка талапкерлерин атайын сынак өткөрүп тандоодо. Президенттик партиядан шайлоого катышууну каалагандар интернет аркылуу өзүнүн портфолиосу менен мыйзамдарды өзгөртүү тууралуу өз сунуштарын жөнөтүүдө. Мындай ыкма парламенттик партия түзүүдө адаттагы иш деп айтууга кыйын.
Албетте, биздин оппоненттер эски мектептин саясатчылары. Азыр аларсыз эч ким мамлекетти башкара албачыдай түр көрсөтүп жатышат. Өзгөчө бул аймактар боюнча тандоодо байкалат. Ал жакта 10 жылдап 5-чи мөөнөткө чейин бийликте отурган чарбачылдар, тажрыйбалуу жана өтө тажрыйбалуу айыл чарбасынын адистери бар. Бирок социологиялык сурамжылоолор менен адамдардын маанайы бизге оптимизм берүүдө.
Дейт эл кызматчысы партиясынын координатору Александр Корниенко. Социологтор Зеленскийдин партиясы мөөнөтсүз шайлоодо 40% ашуун добуш ала алаарын айтышууда. Андан тышкары 5% чектен Юрий Байконун оппозициялык блок, музыкант Святослав Факарчуктун Голос партиялары, Юлия Тимошенконун Баткивщинасы жана мурунку президент Петр Порошенконун Европалык тилектештиги өтөт деп болгоп турушат. Саясат таануучулар партиялар бул ирет талапкерлерин электен кылдат өткөрүп, мурун кылмыш жообуна тартылган, кандайдыр бир чырга аралашкан, антимайдандык маанайда кескин чакырыктарды жасап, Кремльге ыктагандарды партиялык тизмеден чыгарып жатканын билдиришет.
Не на идеологию и программы и какие-то
партиясынын идеологиясы, программасы жана баалуулуктарына акцент коюлбай, талапкерлердин жеке ким экенине чоң маани берилүүдө.
Сколько всё-таки на людей?
Дейт саясаттануучу Алеся Яхно. Украинада Жогорку Радага шайлоо 21 июлда өтөт. Саясий аналитиктер Баткивщина менен эл кызматчысы же эл кызматчысы Голос партиясы менен парламентте коалицияга биригет деп божомолдоп жаткан чагы. Ал эми Юлия Тимошенко менен Юрий Байко премьер-министрлик кызматка баруу үчүн дымактарын жашырышкан жок. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык.
Кытайдагы түрмө чыры Борбор Азия Кытай менен Орусиянын чеңгээлине түштү. Ачка кыйналган ак аюунун арманы. Ушул жармашка дүйнөлүк басылмалардагы маанилүү макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Wall Street Journal басылмасынын журналисти Крейг Нельсон АКШнын Ауганстанда таасири солгундаган сайын чөлкөмдө Кытай менен Орусиянын позициясы күчөп баратканын жазды. Эки өлкө тең Оогандандан келчү диний согушкерлерден өз аймагын коругусу келет. Кытай муну миллиондогон доллар инвестициялар менен ишке ашырса, Москва тынчтыкты орнотуу процессине катышабыз деген жүйө менен Ооганстанда жана ага чектеш өлкөлөрдө аскердик иш аракет жүргүзүүдө. Пентагондун маалыматтарына караганда Кытай 2017 жылы Оогандандын түндүк чыгышындагы Бадахшан аймагындагы чек ара бүтүндүгү жана коопсуздугу үчүн 85 миллион доллар экономикалык инвестиция жумшай тургандыгы айтылат. Бейжин стратегиялык жактан маанилүү Вахан коридоруна Кытайдын аскердик базасын курууну каржылады деген сөздөр айтылганы менен Кытай бийлиги муну расмий ырастабай жатат. Атын атагысы келбеген тажикстандык мамлекеттик кызматкер басылмага Кытай менен Тажикстан 2015-16 жылдары тажик ооган чегиндеги 30-40 көзөмөл постторун оңдоо тууралуу макулдашууларга кол коюшканын билдирди. Дал ушул чек араны жаңылоо боюнча келишимди негизинде Кытайдын чек арачылары Тажикстандык кызматташтарын ордуна тура башташты. Бежин тажик чек ара кызматы аймакты толук корой аларына көзү жетпей ушундай кадамга барганы талашсыз. АКШнын таасири солгундаган сайын Москванын саясаты күчөп барат деген басылма Ооганстандын Жоузжан провинциясындагы Ислам мамлекети радикал тобунун мүчөлөрүнө каршы Орусия Ооганстандан абадан соккуру боюнча расмий уруксат сурап, бирок аны АКШнын кийлигишүүсүнөн улам ала албаганын да кошумчалаган. Журналист Нельсон Ооганстанда АКШнын чегинүүсү 19-кылымдагы Орус империясы менен Британиянын таасир талашында эле Бээжин менен Москванын ортосунда улана берет деген тыянак чыгарды.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат аналитикалык журналы Евразия экономикалык биримдигиндеги пенсия түйшүгүн талдаган макала жарыялады. Май айында Нур-Султандагы ЭАЭП'тин жыйында анын курамындагы өлкөлөрдө бирдиктүү пенсия төлөө макулдашылган. Бирок бул кантип ишке ашат? Биримдикке кирген өлкөлөрдүн ар биринде пенсияга чыгуу жана аны төлөө системасы ар башка тартипте. Маселен, Орусиянын жарандары айлыгынын 22% пенсиялык фондко которот. Казакстанда, Кыргызстанда, Арменияда пенсия курагы ар башка. Мындан тышкары ЭАЭП'тин бир да өлкөсүндө чет элдик жаранга пенсия төлөө деген түшүнүк жок. Бирок биримдиктин лидерлери 2020-жылдан тартып Орусияда иштеген эмгек мигранттарына пенсия төлөнөрүн жарыялашты. Бул үчүн маселен Орусияда иштеген кыргызстандык мигрант Орусиянын пенсия фондуна иштеп турган маалында акча төгүп турушу керек. Казакстандын, Кыргызстандын, Армениянын, Беларусьтун Орусияда иштеген жарандарына 2020-2021-жылдары 75 миллион рубль пенсия берилери айтылууда. Ошол эле маалда Орусиянын өз жарандары да 91 миллион рубль пенсия алышы керек. Орусиянын пенсия фондунда ансыз да акча тартыш болуп турганда, мигранттарга миллиондогон рубль кантип төлөнөрү азырынча табышмак. ЭАЭП чөлкөмү да Европа биримдигин туурагысы келет, бирок анын дарамети азырынча Евро биримдиктен кыйла артта. Ага кирген өлкөлөрдүн өз ара ымаласы да начар экенин Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев 2017-жылы кыргызстандык дыйкандар өндүргөн товарларга Казакстан чектөө койгондо айтып чыккан эле. Анан пенсияга байланыштуу маселени чек ара соода саттык байланышы бош биримди кантип чечмек эле деген суроо салат дипломат.
Дүйнөлүк пресса.
Британияда жайгашкан Кытай трибуналы өкмөттүк эмес уюму Кытайдын бийлиги тыюу салган Фалун Гун кыймылынын түрмөдөгү мүчөлөрүн кескилеп, органдарын трансплантацияга алышы мүмкүн деген тыянак чыгарды. Independent кесте расмий Бээжин бул дооматтарды ар дайым четке кагып келет. Бирок 20 жыл бою түрмөдөгү миңдеген адамдардын органы тирүү кезинде эле алынып, медициналык максатта пайдаланылып келген. Эл аралык трибуналдын Югославия боюнча ишин караган прокурор Джеффри Ницца изилдөөлөргө таянсак, Кытай түрмөлөрүндө көп киши өз ажалы менен өлгөн эмес деген пикирин айткан. Тыюу салынган Фалун Гун кыймылы 20 жыл мурда Бээжинде каршылык акциясын өткөрүп, миңдеген мүчөлөрү камакка алынган. Лондондагы Кытайдын элчилиги бул жоромолдорду четке кагууда. Британиянын эли мындай ушак айыңдарга ишенбейт деп ойлойбуз деген расмий билдирүү таркатты элчилик. Трибуналдын мүчөлөрү Фалун Гундун камалган мүчөлөрүнө жасалган зомбулук уйгурлар менен кайталанышы ыктымал экенин билдирди. Фалун Гундун мүчөсү Дженнифер Цэнг дүйнө коомчулугу Кытайдагы адамдын органдарын алмаштырууга өзгөчө көңүл буруп, трибуналдын дооматтарын кылдат иликтеши керек деген ойдо, деп жазат гезит. Кытайда бул уюм 99-жылы радикалдык деп табылып, анын ишмердигине тыюу салынган. Ал өз философиясында даосизм, буддизм жана конфуциандыктын элементтерин аралаштырган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кезегимиз сөз даяра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Нуска деген араб тилинен кирген сөздүн түпкү мааниси үлгү, мисал же ушундай адамдарды үлгү тутуп, урматтап, сыйлап, ушундай адам болууга шыктанып, пайгамбарга теңеп, аны тууураганга татыктуу деген маанини түшүндүрөт. Акылдуунун сөзү кыска айта салса, нуска деген макал бар. Барган сайын нуска кылар карыларда калбай баратат дейт. Үлгү кылар, мисал кылар, туу кылар карылардын калбай баратканы тууралуу айтып жаткандагысы. Калык менен Алымкул Токтогулдун нускасын алган акындар эле дейт. Жашоого жакшы адамдардан үлгү алгыла дейт. Шырдактын же сайманын жарым айга окшош оюусун ай нуска деп атаган уздар. Чалдын көркү нускада, тамдын көркү устада деген накыл сөз бар. Эшик ачылып коноктор киргенде байбиче нуска көрсөттү, келгиле кагылайындар деп дейт. Анын китеби 50,000 нускада жарык көрдү дейт. Нуска деген сөз бул жерде китептин санын же орусча айтканда тиражын көрсөткөн түшүнүккө айланганы. Нуска сөзүнүн дагы бир мааниси белги берүү, кайда экенин колу менен, жаңсоосу менен же ээги же көзү менен ишарат кылып түшүндүрүү деген мааниде. Мисалы, кол менен нускап көрсөттү дейт. Колу менен Сулайман тоо жакты карай нускады дейт. Байбиче капшыкта жаткан ээр токумду ээги менен нускады дейт. Ал колун батыш тарапты карай нускады дейт. нускалуу деген акылдуу, үлгүлүү, ардактуу, даражалуу дегенде маанини түшүндүрөт. Мисалы, нускалуу байбичекен дейт. Анын ата теги дубандагы нускалуу адамдардан болушкан дейт. Кыргыздар мына ушундай нускалуу кишилерден жашоо турмуштун эрежелерин, эл арасында өзүн кандай алып жүрүүнүн адептерин үйрөнгөн. Кыргызды эл катары башка элдерден айырмалап, сый урматка бөлөп, үлгү кылып, ал тургай сактап келген асыл дөөлөттөрүбүздүн бири да ушул нуска болгон.
Кесиптешим Шайлебек Дүйшеевдин баянын уктуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштермам экендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 24 июнь күнкү таңкы уктурууларын толуу аягына чыгарабыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Эми үн режиссер катары Айбек Асылбеков кызмат кылды. Биздин уктуруулар эми түштө жана кечкисин уланат. Саламатта туруңуз.